Պարոն դե Մոլենկուրը, այրի բարոնուհին և վիդամը աննկարագրելի թեթևությամբ շունչ քաշեցին։ Պառավը գրկեց և համբուրեց իր թոռանը, մի կաթիլ արտասուք թափեց և թողեց հեռացավ, աստծուն աղոթքով շնորհակալություն հայտնելու համար։ Հարգարժան այրին, որը ինօրյա պաս էր պահել օգյուստի փրկության համար, ենթադրեց, որ իր աղոթքները լսելի են եղել աստծուն։
«Էլ ինչ», ասաց կոմանդորը, «այժմ դու կարող ես գնալ այն պարահանդեսը, որի մասին ասում էիր ինձ. ես այլևս առարկություններ չունեմ»։
Պարոն դե Մոլենկուրը շատ էր ձգտում գնալ այդ պարահանդեսը, որովհետև տիկին դեմարեն պետք է այնտեղ լիներ։ Այդ պարահանդեսը տրվում էր սենատի պրեֆեկտի կողմից, որի մոտ փարիզյան երկու հասարակությունները միմյանց հանդիպում էին, ինչպես Չեզոք հողամասի վրա։ Օգյուստը շրջեց բոլոր հյուրասրահները, առանց տեսնելու այն կնոջը, որն այնքան մեծ ազդեցություն ուներ իր կյանքի վրա։ Նա մտավ դեռևս դատարկ մի առանձնասենյակ, ուր թղթախաղի սեղանները սպասում էին խաղացողներին, և նստեց բազմոցի վրա, տիկին դեմարեի մասին ամենահակասական մտքերի մեջ խորասուզված։ Հանկարծ մի մարդ բռնեց երիտասարդ սպայի թևից։ Բարոնը ապշեց, իր առջև տեսնելով Կոկիլիեր փողոցի աղքատին, Իդայի Ֆերագուսին, Սոլի փողոցի բնակչին, Ժյուստենի Բուրինյարին, ոստիկանության կողմից ճանաչված տաժանապարտին, երեկվա վախճանվածին։
«Պարոն, ոչ մի ճիչ, ոչ մի խոսք»,
ասաց Բուրինյարը, որի ձայնը Օգյուստը ճանաչեց, թեև մեկ ուրիշի համար անշուշտ անճանաչելի կթվար։ Բուրինյարը հագնված էր բարևայելուչ։ Նրա ֆրակը զարդարում էին ոսկե գեղմի շքանշանը և մի աստղ։
«Պարոն»,
շարունակեց նա կտրուկ, ասես բորենու ոռնոցի նմանող սուլոցով,
«դուք արդարացնում եք իմ բոլոր փորձերը, դիմելով ոստիկանության օգնությանը. դուք կործանվելու եք, պարոն, այդպես է հարկավոր. սիրում եք դուք տիկին դեմարեին, սիրված եք եղել նրանից. ի՞նչ իրավունքով դուք կուզեիք խռովել նրա հանգիստը, սևացնել նրա առաքինությունը»։
Ներս մտավ մի մարդ, Ֆերագուսը վեր կացավ, որ դուրս գնա։
«Դուք ճանաչում եք այս մարդուն»,
հարցրեց պարոն դե Մոլենկուրը ներս մտնողին, բռնելով Ֆերագուսի օձիքից։ Բայց Ֆերագուսը դուրս պրծավ ճարպկությամբ, բռնեց պարոն դե Մոլենկուրի մազերից և ծաղրաբար մի քանի անգամ ցնցեց նրա գլուխը։
«Միթե անպայման կապար է հարկավոր, որպեսի խելոքանա այս գլուխը», ասաց նա։
«Անձնապես ոչ, պարոն»,
պատասխանեց Դմարսեն, այդ տեսարանի վկան։
«Բայց ես գիտեմ, որ այդ մարդը պարոն դե Ֆունկալն է, պորտուգալացի, մի շատ հարուստ մարդ»։
Պարոն դե Ֆունկալը անհայտացել էր։ Բարոնը գնաց նրան հետապնդելու, բայց չկարողացավ հասնել նրան։ Եվ երբ դուրս եկավ նախագավիթը, նա տեսավ Ֆերագուսին մի շքեղ կառքի մեջ, որտեղից նա հեգնանքով նայում էր բարոնին, մինչև կառքը քառատրոպ հեռացավ։
«Պարոն, շնոր արեք»,
ասաց Օգյուստը մտնելով հյուրասրահը և դիմելով Դմարսեին, որի հետ ծանոթ էր։
«Որտեղ է ապրում պարոն դե Ֆունկալը»։ «Ես չգիտեմ, բայց երևի այստեղ մեկնում է կկիմանա»։
Բարոնը, հարցուփորձ անելով պրեֆեկտին, իմացավ, որ Կոմս դե Ֆունկալը ապրում է պորտուգալական դեսպանատանը։ Նույն րոպեին, երբ դեռ զգում էր Ֆերագուսի սառցային մատների հպումը իր մազերի մեջ, նա տեսավ տիկին դեմարեին իր գեղեցկության ամբողջ փայլով. թարմագեղ, գեղանազ, միամիտ, ճաճանչվելով այն մաքուր կանացիությամբ, որով միաժամանակ հմայվել էր։ Այդ էակը,
որն այլևս դժոխային էր դարձել, օգյուստի մեջ միայն ատելություն էր հարուցում. Եվ այդ ատելությունը, արյունավառ, ահարկու հորդեց նրա նայվածքներում. Նա որսաց մի րոպե, որպեսի խոսի տիկին Դեմարեի հետ, առանց ուրիշից լսելի լինելու, և նրան ասաց.
«Տիկին,
ահա երեք անգամ է, որ ձեր վարձու մարդասպանները վրիպում են».
«Պարոն, ի՞նչ եք կամենում ասել»,
պատասխանեց տիկին Դեմարեն կարմրելով.
«Ես գիտեմ, որ ձեզ հետ տեղի են ունեցել մի քանի դժբախտ պատահարներ, որոնց համար ես խիստ կարեկցել եմ ձեզ. Բայց ի՞նչ մեղք ունեմ ես այդ գործում».
«Միթե դուք չգիտեք, որ վարձու մարդասպաններ են իմ դեմ հանված սոլի փողոցի մարդու կողմից»։
«Պարոն,
տիկին, հիմա մենակ ես չեմ, որ պետք է հաշիվ պահանջեմ ձեզնից, այն էլ ոչ թե իմ երջանկության, այլ իմ կյանքի համար»։
Նույն րոպեին մոտեցավ Ժյուլ Դեմարեն.
«Ի՞նչ եք ասում իմ կնոջը, պարոն»։
«Եթե այդ ձեզ այդպես հետաքրքրում է, պարոն, կարող եք գալ ինձ մոտ»։
Եվ մոլենկուրը դուրս եկավ, թողնելով տիկին Դեմարեին դժգույն և գրեթե ուշաթափվելու մոտ։ Քիչ են գտտվում կանայք, որոնք թեկուզ մի անգամ իրենց կյանքում որևէ անվիճելի փաստի արդիվ չեն թարկվեն իրենց ամուսինների անողոք կտրուկ հարցաքննությանը, այն անագորույն հարցապնդմանը, որի նույնիսկ սոսկ երկյուղը դողով է համակում, որի առաջին իսկ խոսքը մխրճվում է սրտում, ինչպես դաշույնի սուր պողպատը. Այստեղից էլ հանրահայտ ճշմարտությունը, որ ամեն կին ստում է. լինի կամահաճո սուտ, թե ներելի սուտ, սրբազան սուտ, թե սոսկալի սուտ, բայց նրան ստել անհրաժեշտ է։ Այդ պարտավորությունն ընդունելուց հետո մնում է լավ ստել. կանայք հիանալիորեն են ստում Ֆրանսիայում։ Մեր բարքերը այնպես լավ են նրանց սովորեցնում խաբել։ Վերջապես կանայք այնպես պարզամտորեն են հանդուգն, սուտ ասելիս այնպես սիրուն են, այնպես հեզանազ, այնքան նրանք շատ լավ են հասկանում, որ հասարակական կյանքում սուտը օգտակար է իրենց երջանկությունը կործանիչ ցուցումներից փրկելու համար։ Դա նրանց հարկավոր է, ինչպես այն բամբակը, որի մեջ նրանք իրենց գոհարեղեններն են դնում։ Այդպիսով, սուտը նրանց համար դառնում է խոսքի հիմք, իսկ ճշմարտությունը միայն մի բացառություն, որ նրանք ասում են. ինչպես կարող են առաքինի լինել, կամ քմահաճությամբ, կամ հատուկ հաշվից ելնելով։ Ապա, ըստ իրենց բնավորության, որոշ կանայք ստելիս ծիծաղում են, կան, որ լաց են լինում, ուրիշները լրջանում են, կան և այնպիսիներ, որոնք բարկանում են։ Նախ նրանք սովորելով անտարբեր ձևանալ փաղաքուշ մեծարանքների հանդեպ, ի վերջո սկսում են հաճախ ստել իրենք իրենց։ Ով չի հիացել նրանց խափուսիկ վեհությամբ այն պահին, երբ նրանք դողում են իրենց սիրո խորհրդավոր գաղտնիքների վրա։ Ով չի ուսումնասիրել նրանց համարձակությունը, անբռնադատությունը, մտքի ազատությունը կյանքի ամենամեծ տագնապներում։ Նրանց մոտ ոչինչ անբնական չէ։ Սուտը հոսում է այնպես, ինչպես երկնքից ձյունն է իջնում։ Ապա ինչպիսի արվեստով նրանք ճշմարտությունը բացում են ուրիշի մոտ։ Ինչպիսի նրբամտությամբ են նրանք գործադրում ամենաշիտակ տրամաբանությունը, ի պատասխան տղամարդու հրայրքոտ հարցումներին, որպեսի դուրս կորզեն որևէ սրտային գաղտնիք նրանից, որը միամտորեն մտածում է կանանց մոտ հավաստիանալ որևէ բանի մասին։ Հարցաքննել մի կնոջ, չէ՞ որ դա նշանակում է ինքն իրեն մատնել, չէ՞ որ դրանով նա կիմանա այն բոլորը, ինչ ուզում ես ծածկել նրանից, չէ որ նա գիտե խոսելով լռել։
և կան տղամարդիկ, որոնք հավակնություն ունեն պայքարելու Փարիզյան կնոջ հետ. Մի կնոջ հետ, որը կարող է խուսափել դաշույնի հարվածներից, ասելով. «Դուք շատ հետաքրքրասերն եք. Ձեզ ի՞նչ փույթ, ինչու եք ուզում այդ իմանալ»։ «Օ, դուք ինչ խանդոտն եք. Իսկ եթե ես չեմ ցանկանում պատասխանել»։ «Մի խոսքով, մի կնոջ հետ, որը 137,000 ձևեր ունի ասելու «ոչ» և անհամար վարիացիաներ «այո» արտասանելու համար»։ Այդ «ոչին» և «այոյին» նվիրված ուսումնասիրությունը չի դառնա դիվանագիտական, փիլիսոփայական, լոգոգրիֆական և բարոյագիտական երկասիրությունների լավագույնը, որոնք մենք դեռ պետք է ստեղծենք։ Բայց այդպիսի դիվային մի երկ ստեղծելու համար անհրաժեշտ չէ երկ սեռանի մի հանճար։ Ահա ինչու ոչ ոք չի ձեռնարկի այդ։ Բացի այդ, բոլոր անտիպ երկերից միթե դա չէ, որ ավելի ծանոթ է կանանց և ավելի լավ է գործադրվում նրանց կողմից։ Երբևէ ուսումնասիրել եք նրանց կեցվածքը, դիրքը, անբռնադատությունը սուտ խոսելիս։ «Զննեցեք»։ Տիկին Դեմարեն նստած էր կարգի աչանկյունում, իսկ նրա ամուսինը ձախում։ Պարահանդեսից դուրս գալով, Տիկին Դեմարեն կարողացել էր հանդարտվել իր հուզումից և հանգիստ տեսք ուներ։ Ամուսինը նրան ոչ մի հարց չէր տվել և տակավին ոչինչ չէր ասում։ Նա կարգի լուսամուտից նայում էր այն լուռ տների սև պատերին, որոնց մոտով անցնում էին։ Բայց հանկարծ, ասես մի մտքից արտացած, մի փողոցի անկյունը շրջվելիս, նա ուշադիր նայեց իր կնոջը, որը թվում էր, թե մրսում է, չնայած փաթաթված էր մորթիով աստառված մուշտակի մեջ։ Նա գտավ, որ կինը մտախոհ արտահայտություն ունի, և գուցե իրապես նա մտախոհ էր։ Մեկը մյուսին հաղորդվող տրամադրությունների մեջ ամենից վարակիչը մտախոհությունն է և լրջությունը։ «Պարոն դը Մոլենկուրը, արդյոք ինչ կարող է քեզ ասած լինել, որ քեզ վշտացրել է այդպես սաստիկ»,  հարցրեց Ժյուլը։ «Եվ այդ ի՞նչ է, որ նրա մոտ պետք է գնամ իմանալու համար»։
«Բայց նա իր տանը չի կարող ավելին ասել, քան այն, ինչ ես կասեմ քեզ»,  պատասխանեց կինը։ Հետո զուտ կանացի մի խորամանկությամբ, որը մի թեթև պատվազրկում է առաքինությունը, Տիկին Դեմարեն սպասեց մի այլ հարցի։ Ամուսինը շուրջ տվեց իր գլուխը դեպի տները և շարունակեց նայել դարպասներին։ «Մի հարցապնդում ևս արդյոք կասկածամտություն, անվստահություն չէր»։ «Կնոջ վրա կասկածելը ոչ իր է սիրո մեջ»։ Ժյուլն արդեն սպանել էր մի մարդու, առանց կասկածելու իր կնոջ վրա։ Կլեմանսը չգիտեր, թե ինչպիսի ճշմարիտ կիրք, ինչպիսի խորունգ խորհրդածություններ էին թաղված ամուսնու լռության մեջ։ Ինչպես Ժյուլը չգիտեր, թե ինչպիսի անսովոր դրամա է ապրում Կլեմանսի սիրտը։ Եվ կարգը թավալվում էր Փարիզի միջով, լուր, տանելով երկու ամուսինների, երկու սիրեկանների, որոնք պաշտում էին միմյանց, և որոնք մետաքսյա բարձերի վրա քնքշորեն իրար հենված, կողք կողքին նստած, այնուամենայնիվ միմյանցից բաժանված էին անդունդով։ Որքան զարմանալի տեսարաններ են տեղի ունենում կես գիշերից մինչև գիշերվա ժամը երկուսը պարահանդեսից վերադարձող այդ գեղաշուկ կարգերում։ Նույնիսկ եթե նրանց լապտերները վառված են և փեղկերը վարագույրներով չեն ծածկված, վերջապես այն կարգերում, ուր օրինականացված սերն է, ուր զույգերը կարող են կռվել առանց անցորդներից տեսանելի լինելու, որովհետև օրինական ամուսնությունը իրավունք է տալիս գշտվել կնոջից, ծեծել նրան, գրկել և համբուրել կարգում, և այլուր, ամենուրեք։ Եվ ահա,
ինչպիսի տեսարաններ չեն բացվում գիշերային հետևակին, այն երիտասարդներին, որոնք կարգով պարահանդես են գալիս, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այնտեղից հեռանում են ոտքով. Այդ առաջին անգամն էր, որ Ժյուլն ու Կլեմանսը նստել էին իրարից հեռու, կարգի անկյուններում. Սովորաբար ամուսինը սեղմվում էր իր կնոջը.
«Շատ ցուրտ է»,
ասաց տիկին Դեմարեն. Բայց ամուսինը ոչինչ չլսեց. Նա ասես ուսումնասիրում էր վաճառանոցների ցուցանակները. «Կլեմանս», ասաց նա վերջապես. «Ներիր ինձ այն հարցումի համար, որ ես պետք է տամ քեզ»։ Նա մոտեցավ կնոջը, գրկեց նրա մեջքը և մոտեցրեց իրեն.
«Աստված իմ,
սկսվում է», մտածեց դժբախտ կինը.
«Դե լավ», ընդհատեց նա ամուսնուն, որպեսի կանխի նրա հարցումը. «Դու ուզում ես իմանալ, թե ինչ էր ասում ինձ պարոն դ Մոլենկուրը»։
«Ես քեզ կասեմ այդ, Ժյուլ, բայց դա ինձ համար սոսկալի է»։
«Աստված իմ,
միթե մենք կարող ենք միմյանցից գաղտնիքներ ունենալ»։
«Բավական ժամանակ է, ես տեսնում եմ, որ քո մեջ պայքար է գնում մեր սիրո նկատմամբ ունեցած հավատքի և ինչ-որ տարտամ երկյուղների միջև.
Բայց միթե մեր խիղճը հստակ չէ, և միթե քո կասկածանքները քեզ խիստ մութ չեն թվում.
Ինչու չմնալ այդ հստակության մեջ, որ քեզ դուր է գալիս.
Երբ ես քեզ ամեն ինչ պատմեմ, դու կցանկանաս ավելին իմանալ.
Սակայն և այնպես, ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ է ընդթակցնում այդ մարդու տարօրինակ խոսքերը.
Թերևս դրանք պատճառ դառնան, որ դուք երկուսդ ճակատագրական հանդիպում ունենաք.
Ես շատ կցանկանայի, որ երկուսս էլ մոռանանք մեր կյանքի այդ չար պահը.
Բայց ամենայն դեպս երդվիր ինձ, սպասել մինչև որ այդ տարօրինակ արկածը ինքն իրեն լուսաբանվի.
Պարոն դը Մոլենկուրը հայտարարեց, որ նրա հետ տեղի ունեցած երեք դժբախտ պատահարները, որոնց մասին դու գիտես, նրա սպասավորի վրա ընկած քարը, նրա կարգից ընկնելը և մենամարտությունը տիկին դը Սերիզիի կապակցությամբ, արդյունք են մի դավադրության, որ ես եմ նյութել նրա դեմ.
Հետո նա սպառնաց ինձ, որ քեզ կբացատրի, թե ես ինչու եմ շահագրգռված նրան սպանելու մեջ.
«Մի որևէ բան հասկանում ես այս բոլորից»։
«Ինձ վախ ազդեց այն տպավորությունը, որ ես ստացա խելագարությամբ դրոշմված նրա կերպարանքից,
նրա մոլորուն նայվածքից և ներքին հուզմունքից ուժգնորեն ընդհատվող նրա խոսքերից.
ես մտածեցի, որ նա խելագարվել է.
ահա բոլորը»։
«Այն էլ ասեմ, որ ես կինչեի լինի, եթե չնշմարեի, որ մի տարուց ի վեր ես դարձել եմ պարոն Մոլենկուրի, դե ինչպես ասում են, կրքի առարկան.
նա ինձ միայն պարահանդեսներում է հանդիպել, և մեր խոսակցությունները եղել են աննշան, սնամեջ, ինչպես պարահանդեսային բոլոր խոսակցությունները.
Գուցե նա մեզ ուզում է բաժանել, որպեսի մի օր նա ինձ մենակ և անպաշտպան գտնի.
Դե, տեսնում ես, քո հոնքերը կիտվում են.
ես ամբողջ սրտով ատում եմ աշխարհի հասարակությունը.
Մենք այնպես երջանիկ ենք նրանից հեռու.
իսկ ինչու ենք գնում փնտրելու նրան.
Ժյուլ, ես աղաչում եմ քեզ. խոստացիր ինձ, որ կմոռանաս այս բոլորը.
Վաղան շուշտ մենք կիմանանք, որ պարոն դ Մոլենկուրը իրոք խելագարվել է»։
«Ինչ տարօրինակ բան»,
մտածեց Ժյուլը իջնելով կարգից իրենց տան մուտքի մոտ։ Նա թևը երկարեց կնոջը և երկուսով բարձրացան իրենց բնակարանը։ Այս պատմությունն իր բոլոր մանրամասնությունների ճշմարտությամբ զարգացնելու և նրա բոլոր մանվածապատ բավիղներին կարենալ հետևելու համար, անդրաժեշտ է այստեղ շոշափել սիրո մի քանի գաղտնիքներ. թափանցել մի ննջասենյակի վարագույրների ետևը ոչ թե լրբաբար, այլ տրիլբիի ձևով, չխրտչեցնելով ոչ դուգալին, ոչ էլ Ջեննիին, չվախեցնելով ոչ ոքի, լինելով այնքան պարկեշտ, որքան մեր ֆրանսերեն ազնիվ լեզուն է ձգտում դառնալ, նույնքան համարձակ, ինչպես Ժերարի վրձինը, Դաֆնիս և Քլոե նկարում։